ambalima o ayo bisimila mali kura kene ka ni ulaneke nyeta ani wulunfla sada ina mali bela jelin konona na Malikura kene sigilin fle ni Vio Afrika fien turukala keme aniflaka bamako ana laminina. Abse ka ansoro direktma na Facebook ani wati ina anga pashika noye Vio Bambara ye. Walima abse kata anga bololoka www.vioebambara.com uba ansoro direkt. Aklube ki atu travele di kumakana kapo sigyo tan ani warona konna na Vio Subala, Washington DC. Anga bitarata don juen kalo kile tan anifla kuna funu bilibidu ulubina talike nununka. Dankari kera minisma kaka na udagayoro la tumutuka ufino amina na wala wala like auye ula. Umana boyeno, Ameriki jamanatiri Donald Trump ani kore kodu ya kwan jamanatiri Kim Jong-un uluka nyonye ukena sikira kunungo Singapore mwemboro kono amina na wala wala auye. Aywa halisa amina kuma feminye fitne mina wula kenyabaka ufino kunu na tarafali nkujukucha amana amina ufene kuma kwa mfawiyana. Aywa koro banyangara ni bankasika uludugude mfene uteka di nyoma katika kwa sikika kumake feminye ukayoro la kanaliku ani fitne minabe ukatiki dala mwo ulu ni nyongotela kati mbena na ulu wala wala hii ulu debena na fara kuna funi wera uka misema wera uchamanka ka wala wala auye bi malikura keneka nyanzan kofe anga nyanzan na meka sinka na kana wala wala like auye bi tarata doi na so danso laka kari feminye minisma ulu dagayoro ye tomoktu marala aywa anga abla itrawiri alilka sekasekelu lame aka
bi sogoma daina obi saba defila minisma kan kono no bi tomoktu aeroport la force barkan koni sikilen do naye abi do wokun kelembo uya ira ka fo tomoktu menaselendo sabi barkan maw ye madu mine do kono sabi sikabula ka bombardement fanake tomoktu yoro dawla aye barkan maw wele ka kuna foni nyini atakika uya yira ka fo utese ko kuma akan folo sabi ulufe ataki bisanna halisa nga obi filili koni ojora obi filili kofe malfa baw fana kira kame ambe yoro minna sisan bilan foy madi ka fo mowasara wala ma mogo banana nga susto uya yira chinyani koni kera midi 30 wati Minusma helicopteru wilila oba yira kafo kewale jugu mata menasi bi Tombaktu kan halisa Abdoulaye Traoré Tombaktu VOA Afrique Bambara tola
Amerika jamana kuntiki Donald Trump ani a jenyonke kore jamana kuntiki Kim Jong-un alia ayira kafo ko Kim Jong-un bese ka yelema dun aka jamana de unka nyana tigela tagali nyefe sisan sabila ben dlali onyuma okunya ko osorola koreka olufe ani wakabi se fene ko ka hakilitoke ula ni kuma nunu chama fora bi Donald Trump ka papier ubulona blalen ko fe papier ula anga Mariam Traoré ali ka sekasekeli la me aka
Benga sorola bi tarata Singapore jamana kan Ameriki jamana tigi Donald Trump ani koreke ka yanfan jamana tigi Kim Jong-un che wede simfe koreke ka yanfan jamana tigi Kim Jong-un ye ayira ka fo ka bena fere bela jelen tige chukomina aka jamana bise ka mugujugu glani na bi wele ko arm nucléaire ko lajo aka jamana kan Ameriki jamana tigi Donald Trump ko ku fene bena fere bela jelen tige kalakana bara usabati koreke ka yanfan o jamana kan
Today is the beginning of an arduous process.
Bitanye ko glande damne tolaye. Nga anyele nilo kusebe ni bembe soronina ala kumbo. Kamisa nchama kunganga ke. Nga amasika ke, amba ke, amina anyanabo.
Haki la jigila, Trump tunya foka koro. Vewa ka kuna funi sense na, Greta Van Susteren ukakuma baranina. Ko abena, ko bela jelenke ka mugujugu glani na jo, kore kenyeka yanfan jamana fe. Atunya sebenchi ya fene, ko Amerika jamana bena asembo fene, kele lankolo ulula fasalila jienye fe. Ko minteta musaka bau chieninko, wa, ka bere fene, ko midakoro boli kata kore kenyeka yanfan jamana ma. Trump ko tuguni, ko Kim noye kore kenyeka yanfan jamana tigie, tunya fo alenyana ka koro, ko labe unsaba. Tira chukomina aka jamana tumbese ka mugujugu noe armi nukleari ye ku glani bara ulajo. Kafara alajeli yoro udatunika. Trump ya iraka fo koe tasira nyuma ye kore kenyaka yanfan jamana fe. Ni jamana fila sonama, Singapore jamana ka ko ubina bulodi nyongo make wala sa kaseka ben sabati uka jamana fila ni nyongo nche. Ni oye Ameriki jamana ani kure kenyaka yanfan jamana ye. Ani fene kubina nyongo nga kaso deun nasiki nyongo ma mi minalendu fan fila beka jamana. Ka farata sibla krengrenenka mi mena buloda ni jamana fulani nyonche kanyesi ukalaka na baka umamunu fatura kelesi mfe Fan flabe sonama kwa sigika fo ubena tosi na uka jamana uni nyonche. Wede la kore keke yampan jamana tigi Kim Jong-un kwa uka niso diale mbadu. Kadaka kwa yela mabekana.
We have a historic meeting and this is going to be unyongona ma delika ke atotora fitin drone wala sa amsega kununu blanc coffee kabrono blanc gafela jema delika munyongona
ye. The world will see a major change.
Jamana tiki flau noe Trump ani kimye uye uka niso diaira katanyoma. Kasabuke ninsiki kafuasera ka walia uninyonche. Okofe, Ameriki jamana tiki Donald Trump ye kumata. Aya ira kakuma ukona kabe na kimi bisimila Ameriki fama subakono na nkwa mako Maison Blanche. Jamana tiki Trump ye foli ani tasibla krengre nike kata Shin, Japon ani kore urodugu yanfan jamana ma. Kwa ni jamana basa ba nununga deme anuka chesiri desira kato sikikafo ukaseka buloda ale ni kore kenyaka yanfan jamana tiki Kim Jong-un che. Ameriki jamana ka chila din Mike Pompeo fenaye akala seluke kwa nyangilu vina to sena fokata se kore kenyaka yanfan jamana kelima ka mugujugu noe armi nukleari ye kuglani ani alajali dabla akajamana ka. Wa kofo seka seka li krengere ne unka ke mimbe seka sebanchi ya kafo kwa wale ina jora kore kenyaka yanfan jamana fe mimbe seka to nyangili mini obulo dalendu kanyeshi kore kenyaka yanfan jamana ma o nyangili beseka lajo. Kono umake kwa nyangili imbe to sena.
Kulungo faso jama mwa murutira kenye baka ufeno afitne afitne wili atara fale nkuwe anikuma na ukasoji nina aywa Kasim Traore ale Shekmar Kamara nyinga kabo kenye ba angaka kumaka uname
Washington kana abe teda madama bo dimshinu kinya murutira kuye sigili ke sosete minyat nung babere ko gungoto uskira odala donc wetle sabake barake ke mote do mote bo donc anga autorite kuntare bilu ma sonko brema wule kana negosiasyon ko fende ke tate boti temene na brema ba fe sa sita uta hake ko bima wule sa min fana e sosonta ka fo seben guma ku kata kai criminal no sa tifla donc nous don tra kai criminal la sa sonko senira we blade donc o luko donc kita pa sonko fra we blade donc on peut ta fe kata donc ba fe kore revendication ko tara duti baraka ko sita vraiment an un anta se kabla ka banga bar la parce que an ni demander anyanga revendication de ko bon mini fana ko ko fana te kanin ko sita parce que les sa barabalia anani manka gagner ni a mutaka ka boko donc je pense que ali akman royal a député bokar bala ki ko do fo o ma ben dim so ma ko ko elle est prêt ka ken va sacrifier pour que so terminer nunca ta fin donc c'est vrai an ken ba ke dala o gouvernement bolo ko ko o koni a o donné non
ni furugu furugu ni funteni bedo kenya bani yoro marawo mgoni nwate kuma manga mi kenya basi ni wati
la bani kwa 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 ensuite avec na faut son terme na ketoni ko watina sumolena donc vraiment au corollaire de mon autre anti stratangulo anga do contre son ali scanner tite radio graffiti ni c'est encore là c'est très bon ni c'est encore là bi balé min c'est encore là gata mako parce que radio te kenya baya.
Kakenyani kibaruto ye nyenyefe ani mali konona na tenendona no ye kununye kenya ba marala mali la kamaleni funekeni kelen fagara ka mortagne ona ko lujuri ani kakalata seven bela jelin ko lube jeni fitne do sinfe mi na faso jama murutira katatadu kubela ka afion bela jeni jeni RDC jamana puntigi dankan koro Jean-Pierre Bemba ne atumine nendo nye kili atomba ka kilisoba fe CPI ni nya santani kada akankaye harama denya haka usoso au labla la bitaratala. Gine Equatorial jamana puntigi Teodoro Obiang Gyimaye afoko abina na politiki ben kumanyokonya kene sigi ka ben juye kalu natanima yasa ka basigi anisoro tanye mi nabu ka jamana kononi watina ka ulasagu.
sinikɛnɛ alamisa juɲɛ kalo tile 14 2018 san in na rusi jamana kan coupe du monde diɲɛ kuru kara senatolanta o ɲɔgɔnda bena daminɛ a be to senna fo kalo kelen ɲɔgɔn boɲɔgɔnko coupe du monde lagalako kan farafina gun o cɛbo kelen senegal ale sebaaya sɔrɔ kunu badenya senatolantana kore du sud kan celu fila ani kanankolo ka kɔsalamisa don ɲɛ n'o ye sini araba don ye juɲɛ kalo tile 13 halisa rusi fifa diɲɛ kuru kara senatolanta ɲɛmɔgɔyaso u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ bena kɛ kuma fanba bena boli min kan o de ye jamana jumɛn bena coupe du monde san 2026 k'o labɛn farafina gun kɔni kan maroko jamana be k'a ɲini ani lamerikɛnw ka gun kan jamana saba ɲɔgɔn fɛ olu fana be k'a ɲini ka labɛn etats-unis mexike ani kanada fifa bena joni sugandi sinaraba an ka sini tɔnsigi ko jaabi ma kɔnɔ fɔlɔ ni marɔku kɔni sugandira o kɔrɔ b'a yira k'o bena kɛ siɲɛ filana de ye farafina gun kan ka senatolanta coupe du monde k'o labɛn afrike du sud o t'a bolen kɔ a la an be segi ka na aw yɛrɛw fɛ ya bamakɔ ka kuma di adama ɲani ma mali senatolantana don faransi jamana kan an be dumuni ko bi a be segina fiɲɛbɔ la bamakɔ adama ɲani ka kulɔbu tɔgɔ 3 saison min kun cira 3 tun be ligue 1 nan ka jiginna ligue 2 la kunnafoni ɲuman tɛ ka daa kan maliden caaman be ntolanta 3 la faransi jamana kan ani adama ɲani masalala a y'a yira kɔ be hakili jagabɔ la saison na ta o ko bena kɛ cogoya min na
vakansi kɔni kuma foyi tɛ vakansi fɔ hɛra kɔ parsike an be kɔfɛla yɛnɛ a ka di bɛɛ ka k'i ka fami ni kɔrɔ n'an nana ani forsu de be segi i b'i baw ye i b'i faw ye i b'i teriw ye i b'i dugunamɔgɔw ye ka da an ye wagati bɛɛ n'an ye tan sɔrɔ dɔrɔn an kana to fami kɔrɔ parsike mɔgɔ ka jiɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛɛ i somɔgɔ de ye vakansi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ça se passe bien
masaw nisujara kɔrɔw ni dɔgɔ nisujara baw nisujara
bɛɛ lajɛlen surtout ba ni fa ne yɛrɛ filɛ ni ne ka bako ka bon kojugu a ka ɲi yɛrɛ moralema hakili bɛ bɔ bɔlɔntan kɔ
saison kuncira dɔrɔ bɛ labɛn na ka sɛnsɛ ka na min tɛmɛna o jara
n be se k'a fɔ a ma ja ne kɔni personnellement a jara mais ensemble a ma ja parce que an jiginna deuxième division na bɔlɔntan ne do salo na sini ni kungo kame ligue 1 na an kun b'a fɔ ko non c'est pas vrai parce que effectif man bolo saison an ma chansi b'a sɔrɔ malheureusement an jiginna an yɛlɛna san kelen an jiginna san filana la an ye san kelen kɛ ligue 1 na an ekipe baw jira i jira stade baw la espérance ba sɔrɔla a ko kɔnɔ kɔ
ko a jara i la bari ye du caman don ye celu la bagasiɲɛ caman
ni ne ka stade na sini saison ye miɛr bitɛrɛ la ligue 2 la ka na ligue 1 na n sera ka 8 bi don ani 3 pase décisive n be se k'a fɔ a fisayara kosɛbɛ kuwa même si n'an jiginna n'o tɛ arrangé
i kelen tɛ 3 la mali den caman be 3 la dɛ
charles be mamadu samasa be ye sisako fana be yenɔ mais ale be ka justifie fɛ pour le moment an mali an ye ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ surtout mamadu jayi ne bena san mina n nana mamadu jayi de sɔrɔ ye ani charles o ye minɛ kosɛbɛ n be se k'a fɔ n ka salo na sini n be performance ni yɛrɛ la mamadu jayi yɛrɛ nɔba b'a la parce que a ye minɛ n'a fɔ a wolowolo dɔgɔni
saison la ta don
an bena saison wɛrɛ kɔni an bena jate minɛ n'an be taa yɔrɔ mina u bɛ nan to 3 an bena jate minɛ ni ala sɔnna non objectif ye ni sisan kɔni n be taa ekipe wɛrɛ la ni ala sɔnna ma an be ka o ko de jate minɛ
farasi championnat la toujours
bon m'a dɔn fɔlɔ
coupe du monde ka sɛnsɛ ka na a sera ka ban farafina jamana duru ma la yakila ye mu ye o kan
ɲina ne kɔni ɲɛ bɛ senegal la kuwa effectif m'u bolo j'espère ke olu be se ka taga ɲɛfɛ bon après bɔlɔntan ne do surprise be ala ka ɲina kɔni afrikɛ ekipe do la ta fo ɲɛfɛ
ka fara o kan mali senatolanta jolen do fɔlɔ halisa kɛlɛ ma ban pepewu konor be baara la championnat ma daminɛ
a be ka ne tɔɔrɔ kojugu y'a jateminɛ malien den bɛɛ bɛ bɔlɔntan n'a fɔra ni y'a san joli halisa problème kelen ne do ko miiri denmisɛnu na ne y'a ye bi an caaman be kɔfɛ grâce à l'équipe nationale donc ni championnat tɛ ni championnat be yenɔ matchi mɔgɔw b'i sui chômage caaman be bɔ a la kuwa surtout presque malien den bɛɛ bɛ bɔlɔntan donc an be mu ɲunu fɛ dɔrɔn u k'a kɛ cogo bɛɛ la kuwa solution sɔrɔ a la kuwa parce que mali dɔrɔn tɛ kuwa ni problème nana dugu caaman na donc n'a résulela joona o de ka fisa ne tun be yeleni ne la yelen olympique n ye ka centre de formation kɛ yenɔ mais avant ça kanto jelibugula min bɛ flagɛ ka ekipe la n bɔle ni n tara yeleni na
Bonne
oui, Djidjari. Bonne temps, courage.
Veu Abamara Torola Bamako. Siaka Traureka la Selidou.
Hey, 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 hey.
ɲɛ tan ani wolonfila tɛmɛna ni sanga tan ni duuru ye. Ayiwa an balimaw, an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko halisa aw bɛ Malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio tan ani sabanan kɔnɔna na Washington DC nin waatinin na. Aw kulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na. Ayiwa sisan an bɛ tɛmɛna an ka jɛmukan tɔ ye Ameriki ani Kore kɔgɔduguyan fanfɛlaw olu ka bɛn, o nafa bɛ se ka kɛ mun ye diɲɛ lamini bɛn a n'a basigi kan. Moribo Danbele ale ye ɲiningali tɛngunen kɛ Musa Siribela, ale ye kalanden ye, a sigilen don Faransi jamana kan. An k'u ka masala lamɛn.
Nafa min bɛ sɔrɔ nin na, fila don. Fɔlɔ ye Ameriki ta ye, filanan ye duniya yɛrɛ ta ye. Kalo tɛmɛnen ninnu na Ameriki ni Kore jamana tun bɛ ɲɔgɔn menace ni fɛnw na fo ka se mɔgɔ wɛrɛ siran na k'u kana na ta kɛ kɛlɛ ye. O suma k'o dugumajɛ ni u sera ka Trump ni Kim Jong-un sera ka ɲɔgɔn ye, mɔgɔ bɛ se ka fɔ fɔlɔ ko o ye fiɲɛ dabɔ ye fɔlɔ pour que an kana se kɛlɛmayɔrɔ ma. Filanan ye mun ye, an b'a fɔ min ma ko denuclearisation, u ka masuba bɔmu belebeleba min bɛ ni jamanaw bɛ ɲɔgɔn menace n'a ye. Ni a fɔra ko Trump ni Kim Jong-un ye ɲɔgɔn ye, mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko ala tanu na peut-être o bɔmu ko tɛna ta ɲɛma Korelakaw fɛ.
Ameriki jamana y'a ye a y'a yira k'a fɔ ko mun ye a ka kɛlɛ lakɔgɔli ye Kore jamana kɔgɔduguyanfan na ko a bɛna o jɔ. Nin fana bɛna se ka kɛ sababu ye wa mun ye mugujugu ye o gilanni Kore fɛ a ka se k'o dabila wa?
Mɔgɔ bɛ se ka miiri k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye parce que nin kɔni Korekaw y'u angaze siɲɛ caman k'u b'a bila mais a ma se fo nin yɔrɔ ma fo ka kɛ Ameriki perezan ni Kore perezan ka ɲɔgɔn ye fo ka bolonɔ bila sɛbɛnna, a ma se fo yɔrɔ ma. Fɔlɔ Kore tun y'i angaze fɔlɔ avec des organismes internationaux de mais pas directement avec Amérique jamana yɛrɛ. Filanan Amérique yɛrɛ fana ye engagement ta o, a engagement bɛ ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ. Accord mun siɲɛna ni président Trump ni Kim Jong-un ni ɲɔgɔn cɛ, accord kɔnɔna bɛ ma bɔ kɛnɛma fɔlɔ mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o accord kɔnɔna la Amérique fana ye engagement dɔw ta. A bɛ se k'a fɔ fana peut-être n'o engagement tora ka respecté Amérikaw ni Korelakaw ni ɲɔgɔn cɛ, o na to Korelakaw na se k'u ka engagement respecté.
Farafina ani duniya jamana wɛrɛ ye kalan ani faamuyali mɛ u kan k'o sɔrɔ ni jamanatigi fila ka ɲɔgɔn ye sen fɛ. Layidu talen ani layidu timɛli ko o tɛ kelen ye, e ko togo di yɔrɔ la?
Trump y'a précisé conférence de presse la dɛ ko layidu tali k'a bɛ lajɛ de a bɛ ka timi togo min na. Trump fana ye engagement de ta, o kɔrɔ ye mun ye ko ni Trump bɛ ta sisan jamana o jamana la k'a fɔ k'a bɛ ta ka ta bolonɔ bila sɛbɛnna ni jamana kuntigiw ye, Amerikaw b'a lajɛ n'aw y'aw kan di n'a b'a la k'aw kan respecte. O de bɛ ɲini k'a fɔ k'a fɔ est-ce que Trump ye o procédure mun bila en place est-ce que bena na kana o respecte. Korelakaw ka engagement respecteli a tɛ bɔ fo yɛrɛ la ni nin terme mun tɛ ko engagement mun tara ko n'u bɛ ka bila sen kan k'a bɛ vérifie maintenant n'a vérifie la n'a ma ɲɛnabɔ o de k'a fɔ ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'i kan di bibi na jɛnlatigɛ la diɲɛ kunna ko kuma la ni i ni i ka kumakan labato n'a ma ɲɛnabɔ mun kan ka kɛ k'i ɲangi o bɛ o ɲangini bɛ da ye.
Duniɲa jamanaw ka nafolobatigi wolonfila G7 ye ko a bɛ fɛ Risi jamana ka segi ka na tuguni o tɔn kɔnɔna la, nin bɛɛ bena se ka na ta bɔ mun de la?
Trump ye o ye ka bɛ wari la baara de puissance dun développe bɛ se ka kɛ ni wari tɛ. Est-ce que a bena ta bɔ abouti Ameriki ka puissance affirmeli la sur le plan militaire sur d'autres plans o ye kuma wɛrɛ ye.
Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya y'o dɔ ye. O de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya, i n'a fɔ yuruguyurugu, musow jɔyɔrɔko Mali ɲɛtaga la. Sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila ka se nɛgɛ ɲɛ tan ani seegin ma aw ye VOA Afrique lamɛn. Fiɲɛ turukala 102.4 sanfɛ Bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique.
Banyangara, Koro ani Bankaso dugudenw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba sigi. An ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn a kan.
Filaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn min bɛ yen ni ale bɛ bɛn ɲini ani ka jaabiwale kɛbaaw k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ, u ye lajɛ belebeleba kɛ Bamakɔ kɔnɔna na. Tɔn ɲɛmaa n'a kanuba n'a lafasaba bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na.
Ne tɔgɔ Umaru Amadu Bari. Filaw bɛ sɛgɛ mun na bi bi in na? Santiri o de Moti mara na n'a fanfɛlaw sɛgɛnnen don cogo min na. Filaw kelen bɛ ka kɛ i b'a fɔ ko baganw. Filaw bɛ ka minɛ ka siri i b'a fɔ zon. Filaw bɛ tɛna se ka kɛ jɛ disu ye. O kuma in ani Etat bɛ ka mun fɔ o tɛ kuma sɛbɛma ye. Ko n'a sigi kota filaw nana yan garabali kɛnɛfɛla la. la akachani flat mugan baka bi kemenani ori kumbia donc eta flen atika kuma atika foifo obsera nyechu antsera jo jeno ofeni
ni nyanye inkera hakli falen falen ben kilinya abisega sabati tugo mi mali fantan nani bela jirena amadu jalo ni bela jirema wele jalo kuchala alefana ye dance kelike
be dora we government ka maroko juguya ani government ka ngani ya juguya ka nyekerengera ibrahim bukhari keta ni buke ulga mara juguya ulile ni kelya la sa am bela jirema bi kadam ne mopti fota bla koru segu marala mo chaman be ka boli ka bo kelenye ka bo koru yan fambe kana bamoya ya ka ira ka fo flo be terrorism we galon kuma de mo si terror flo yere yere ma mo ber fora flo kabila fo te terrorism fe bi tu kesin tin ga daga gele gele nu sora ba be da bo go mi we terrorism nde
don ka nu ba o chama ya ira ka fo ko wali am be sena bi faso ka nga ijo ajoro la sabula maldem bela jilen de kelenye
to ko mamed abdullahi ba vice president zene stable flo national de pel mali et international
kabara juguta ka doso ta ka nyesi flo ma ka anga dugu chi ka jini ka baka ufaka wallahi billahi anti janai mali dembe yoro yoro peka dosia ku kelefe politiki leto ibrahim boubacar keita ni sumayulu bubei maiga bubei taraka mission na Côte d'Ivoire ni burkina adara mercenaire de tagana ka bila anga communauté la ko fo flow be jadi tuwi agaras de hamadou koufa kelen kos oy galoy
ni wali am mega ke bi jamana chaman chela ana korofa fanfe ma chama ya jira ka boku kololo be ala bagan fere la ulumu da de fio ni kenenka
ala blaj modou boli ne ka cathedral president atola bangera ube serkil munun kono ube commune munun kono ni koyu sero afoyro tu bulu me foyro ni mi se ki tam nan che kata fla munun ma deli ta do ba re kono te du wako na do be baga mara dron ni la kono kono baga munun na be che ka kata na du wako kono kana ayre na fanaye ka jima na woro na fanaye na fara ko baga ono fla be ka che bi ku ka du wako na ma ge baga ma ka kasara adama de ma ka kasara na fulu be ka che ni um be ka che o te here jima na ma de
sel min chini na bela gere ma do nga foko mi shi de makadi fla bulu ni fere mat ge sa na taula mi mi shi ko e amna na gele akosbe
ana na e gele mi fla ka ka di ni ni ga ke fla ga sa ke lam ni fla sa fla ga ke le bi sika no atun na pas ke jama ni sia ke le an ti sia ke le ke jama na ko la jere ga ba am be ni kini
ne to ko umar baylo ne jamo sano ko fula fula ya ko umar baylo sano ko bebe ni do fula o bina ko kele ke kele bina da bi ramali ko no muna ka misi fere jo tila saba ka nono fere jo tila saba ka saka fere jo tila saba na ke ra dron do ko ibaye ko gobra ba gul kele ba yoro ke sefini wode ga ko sallallahu alaihi wasallam
ni la je me ga ke puma mina ni ye ma chama ni koro bayangara ani bankas marabulu la ulube ku labe ni ye bankas circle re kon nana kani bonzon ka ufi marfati o tu mesela ma chama ngelo ka labe sabati ku sigoro bla ko ku na ba mafoka Kassim Traoré, Véwa Bamara, allez toi là pour ma cou.
Les peines du manga et Farafina Folika, c'est mercredi, samedi, dimanche, et lundi. 13h, voici, Ayodiza, Bella Jelenga, Farafina Folila, mais, on va peine du manga, nous, on va soka. Farafina Foli, à Damedo.
Farafina Foli, avec Facebook Feneka, VOA Bambara, en un site au www.voabambara.com. Aubisteka, en concours, n'est-ce que Jurusira là, 001-202-619-3140.
Ka Kenya ni e Kenya ba fitna ni kunungo morbo dambili aletunye préfet no ye Kenya ba marabaga ye gouvernement ka buluka anyinga akunya akera chugamina aiwa bi amena na segi ka baro ni na mekokura yi aiwa baro ni flengi
segi ta papier ce matin et le couronnement de malheureux processus le 21 mai 2018 il y a certains travailleurs de la mine qui sont des jeunes de Kenya qui ont barricadé les portes d'accès de la mine empêchant du coup les travailleurs de rentrer et les employés de la mine qui sont là-dedans de sortir. Donc, quand ils ont fait ça, le directeur de la mine m'a saisi, m'a dit de parler à ces gens-là pour qu'ils puissent libérer. J'ai envoyé mes deux adjoints, plus le maire, son adjoint, le président de l'Ecotrad,
en balement ou awa anga nge djurula mo komu te bamana nga me u fila e ka femre taka ablala ni taunga kanyi we nazaraka ni ngali de blala sesa ambete menanga jemu kanto yi Mariam Traoré ale Imam Umar Keita ni nga fem kata Leila Tul Kadri o ka komo o seli o kera malila kunungu Leila Tul Kadri a nafa biseka kemi anga Imam Umar Keita ka maka una me aka
Alhamdulillah, dans le pôle, c'est la même vague que l'Ingélina de la Gélima en Mali, qu'on en forme à l'époque. Alors, on a un chidjo, qu'on a l'aide à tel cadre, qu'on a un maya, napo, l'aïnouba, apotoumina. Aïe, aïe, l'aide à tel cadre, n'yana maya, ni basique, ni alors, t'as la fausse Mali, ni nafla, c'est le lieu, ni joao, chama, ni zikro, alhamdulillah, n'y a que, aïe, wa, c'est le livre, on m'a dit d'Abdurrahman, de Naoufoula, inshallah, la cambe, sababama. D'aïnouba, n'y a pas, 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 n'y a pas ye Allah taala de ba kelen kelen na bɛɛ lajɛlen dɔ Allah taala ka hamina ko bɛɛ lajɛlen jara Allah.
San o san taabolow tɛ kɛ kelen ye, o kuma salon ta ani ɲinan ta danfara jumɛn donna u cɛ aw ka Lailatul Kadri su ɲɛnamayali kɔnɔ?
Alhamdulillah, danfara min donna salon ta ni ɲinan ta cɛ o de kɛra ɲinan ta la mɔgɔw bɔra kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taa kɛ hali ka don misiri kɔnɔ ka nafila yɛrɛ seli o yɔrɔ tun tɛ yen tugun. Alhamdulillah, ka d'a kan maaw bɛ ka faamu dinɛ ye faamuyali yɛrɛ de ye, an bɛ laɲini min kɛ o de ye ayiwa a ka se ka faamuya ka ɲɛ inshallah. Ɲinan ta in kɔni a kɛra kunnawolo ye kosɛbɛ, a kɛra jama caman ye ka tɛmɛ salon ta kan, o de danfaraba bɛ ani salon ta cɛ.
San tɔw la silamɛw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka a su ɲɛnamaya, min tɛ taa musaka bɔ kɔ, a tɛ taa siɲana dumuniw tobili kɔ ka di alisilamɛw ma, ka d'a kan caman bɛ suguri dun a kɛnɛ kan ye. Sebenin kɔrɔ ye aw y'a kɛ cogo di?
Alhamdulillah, an balakaw an bɛ segin ka foli caman di u ma u ka wuli ka jɔw la, u ye a ɲɛnamaya ni suguri tobiw yani u kana misiri yɛrɛ la, o caman y'o de kɛ ka sɔrɔ ka na su ɲɛnamaya ni anw ye, ka kafow ni misɛn dumanw caman wuli ka di silamɛw ma yaasa u ka se ka su ɲɛnamaya ka ɲɛ cogo min na. Welewelekan min bɛ nɔ ka ɲɛsin silamɛ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o de ye hari bi Lailatul Kadri min n'an filɛ k'a ɲini ni an balima caman y'a sabati k'a fɔ ko tile 27 don n'o tajɛ ye bi, ani caman ko k'a fɔ ko witiri su de ta ye dinɛ talan ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye, an ka a lajɛ ka bɛn fan kelen kan, n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kitabu naani ninnu bɛ yen k'a fɔ k'olu bɛɛ sahalen don, ni maa ma y'a kɛ nin cogoya o cogoya la alhamdulilah sawa on a bɛɛ lajɛlen kelen, nka an ka bolo di ɲɔgɔn ma hali bi ka se ka don da kelen fɛ silamɛw ka bɔ da kelen fɛ. Alahu taala b'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ, waltakun minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'ruf hatta ila akhiril aya. Aw ni kɛra manto ye manto minnu bɛ ɲɔgɔn bilasira, ayiwa n'i ye alahu taala kɛtɔ ye ka n'a kan sanu nin cogoya in na hali bi a b'a fɛ an ka to ka a waleyaw de fana sabati an ka baaraw kɔnɔna na. O welewele ka da de bɛ ne fɛ ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma, ya rabbi Lailatul Kadri nata alahu taala k'o yira an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na. Laɲini minnu bɛ yen k'a fɔ ko ma se ka sabati, ya rabbi ala k'a to san nataw la an ka se k'o laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen sabati. Ala ka barika don ayiwa an ka nafolo la, ka barika don an siw la, a ka barika don ala aw yɛrɛ ka baara kɛcogo la, ya rabbi ala ka radio sɛn ala ka yiriwa n'o ye VOA Afrique ye. O de tun welewele ka da bɛ n bolo ka ɲɛsin silamɛ bɛɛ lajɛlen ma inshallah.
An ka foli bɛ Imam Umar Keita ye fo Sebenin kɔrɔ. Sisan balimaw, an bɛna kulo kɛrɛmu bɔ ka dɔɔni baro dɔɔni kɛ sani an ka nɛgɛ datugu. An ka an kulo kɛrɛmu bɔ ni fɔli kɛ sen duman ye.
Awe ya fanema nendo na menga zila kwanto alaye ne kanye jamana kuntima ne kanye dina shafuluma ne kanye politiki shafuluma
ka foli ani tanuni ka anamebagaw bɛɛ lajɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnen ya la an be Lamin Kamisogo an'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo. N'u n'u ka ONG be Sebenin kɔrɔ nin waati in na, ayiwa Partenaire pour le Développement, u ka foli be kɛnɛ nin kan yan nɔ. Ka foli lase fɛnɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na, minnu b'an lajɛla ka bɔ Fransi, minnu b'an lajɛla ka bɔ Mali la, minnu b'an lajɛla ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ, aw bɛɛ ka foli be kɛnɛ kan yan nɔ. Jɛmukan ni a labɛnna an balimakɛ Sinsuluna min fɛ. Jɛmukan dir'aw ma Modibo Danbele, Mohamed Touré, Mariam Traoré ani ne yɛrɛ Kiyatu Traoré fɛ. N'ala ye sini yira an kɛnɛ na, o bɛ kɛ araba ye. Kɛnɛ kura bɛ sigi aw ye ka kunnafoni kuraw olu walawala k'o di aw ma. Nin tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan. San'an ka wuli ka ɲa dɔn sunkalo bɛ fɛ ka se sa kan, mada la ni ne na aw bɛnana ɲɔgɔn ye nin dɔgɔkun tɔ kɔnɔna ka foli kɛ ɲɔgɔn ye. N bɛ selimafo kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka batow bɛɛ lajɛlen labi, bato minnu n'a kɛra sunkalo in kɔnɔna na, ala ka jurumuw yafa, ka batow bɛɛ lajɛlen bɛ se ma, ka jamana kɔ sumaya halisa, ka hakiliɲuman di jamana kɔnɔdenw ma. Ayiwa an bɛ duwawu kɔni kɛ su ni tile, an bɛ duwawu kɛ ɲɔgɔn ye. Si ni kɛnɛya ani labankoɲuman ala k'a d'an ma, k'an ka seriw bɛɛ ɲa. Nin tun ye Kiyatu Traoré kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique.